Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Кажуць, прэм'ера гэтай песні прагучала ў 1937 перад дэлегатамі 16-га з'езду Кампартыі Беларусі. «Бывайце здаровы», спявала Ларыса Александроўская Чарвякову і Галадзеду, якія неўзабаве скончаць жыццё самагубствам. «Бывайце здаровы», спявала яна Шаранговічу, якога расстраляюць, як зрэшты і большасць дэлегатаў таго з'езду. Іх ужо не будзе на свеце ў 40-м, калі яна стане першай у БССР народнай артысткай Савецкага Саюзу. З гледзяшча сённяшняга дня у геніальнай спявачкі, узлёт якой прыпаў на самыя страшныя сталінскія часы, быў не такі ўжо і багаты выбар. Або стаць ахвярай палітыкі, або трыумфатарам мастацтва. Яна выбрала апошняе, і ёй гэта ўдалося. Як? Вось пытанне, на якое мы паспрабуем адказаць у сённяшняй перадачы з дапамогай музыколяга Юліі Андрэевай. Гутарку з ёй запісаў Зміцер Бартосік.
Пакроўскі казаў такую рэч, што калі ён бачыў Александроўскую на сцэне Ніжагародскай оперы у ролі Кармен, то ён бачыў гішпанку, паколькі яна грала гішпанку, ён бачыў францужанку, паколькі кампазітар француз, ён бачыў расейку, паколькі мова оперы была расейская, але пры ўсім пры тым на сцэне была беларуска. Што ён меў на ўвазе, от, як вы думаеце?
Першапачаткова Александроўская гэтую ролю выконувала на беларускай мове. Бо Кармен яшчэ да пачатку нашага опернага тэатру, пастаноўка Кармен адбылася яшчэ ў студыйных умовах у 32-м годзе, і потым адкрыўся тэатр менавіта гэтым творам. І быў пераклад нашага знакамітага музыказнаўцы Юліана Дрэйзена. Ён перакладаў оперу з французскай. І таму яна выконувала і ў яе... У вушах гучала, унутры яе сутнасці гучала менавіта беларуская мова, беларускія словы, якія вельмі трапна там ішлі да ўсяго, што адбывалася ў музыцы. Яна мысліла па-беларуску, калі спявала. Гэта першая рэч. Ну і па-другое, гэта была кабета, якая вельмі шчыльна была звязаная з гэтай зямлёй. Яна была мінчучкай у некалькіх пакаленнях, ведаеце. І хаця вялікая частка ейнага дзяцінства, юнацтва прайшла таксама ў Расіі, вы ведаеце, што прыпала вялікая частка ейнага юнацтва на гады Першай сусветнай вайны, яны былі ў Пецярбургу, яна, дарэчы, вучылася ў адным класе з будучай жонкай Сталіна, Алілуевай. І ўсё ж гэты ўражанне дзяцінства, гэты беларускі асяродак, беларускія песні, якія яна з маленства ўпітвала ў сябе. У Александроўскай быў надзвычайны голас. Гэта быў не адзін голас, а нават, можа, два. Калі яна была маладой дзяўчынай, казалі пра срэбны званочак. Калі яна паступала ў музычна-драматычныя оперныя курсы пры Марыінскім тэатру, у 18 годзе. Дык там сказалі, што лірыка каларатурная сапрана. Яна вельмі здзівілася, была вельмі незадаволеная, таму што яна хацела мець голас такі больш насычаны, драматычны і гэтак далей. Адначасова у яе развілася такое моцнае мэца-сапрана, ліч кантральта нават. Гэта унікальная спявачка. Я іншай такой спявачкі не ведаю, якая пела Маргарыту ў Фаўсце. Гэта для лірыка каларатурнага сапрана партыя. Опера «Царская невеста». Яна спявала і партыю Марфы ў маладосці, таксама партыя каларатурнага сапрана, і партыю Любашы, драматычную партыю для нізкага голасу. Яна спявала, скажам, партыю Яраслаўны, гэта партыя для моцнага, высокага сапрана. І спявала партыю Канчаковны, якая для кантральта напісаная. І Татьяну яна спявала выдатна ў Евгенія Онегіне, і Вольгу. Такой спявачкі іншай, я магу сказаць шчыра, у гісторыі сусветнай музыкі няма, якая б мела такі творчы дыяпазон, у якой усё атрымоўвалася. У адной ноце слыхаць, што гэта спявае яна.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» мы гаворым пра легендарную беларускую спявачку Ларысу Александроўскую з нагоды яе векавога юбілею. З расповеду музыколяга Юліі Андрэевай асоба і талент Александроўскай выглядаюць цалкам унікальнымі, з якога боку не вазьмі. Да прыкладу, нават сёлетні афіцыйны юбілей спявачкі – гэта вынік недакладнай рэгістрацыі. Быццам усё ў Александроўскай працівіцца якім-кольвек вызначэннем, дыферэнцыяцыям, яна ніяк не хоча быць раскладзенай па палічках.
Зараз вельмі цяжка ўжо судзіць, наколькі моцны быў голас. Але я магу сказаць, што акустыка нашага тэатру такая, што без моцнага голасу тут рабіць няма чаго. Да таго ж, тады быў вельмі моцны склад выканаўцаў, пра якіх кажуць, што сценабітныя былі галасы. Скажам, Софія Друкер, такія былі кабеты. І яна на іхнім фоне ўсё роўна была наймацнейшая. Значыцца, што і голас таксама быў моцны. Яна шмат чаго заспявала ў жыцці, і датрымаць амаль да 60-гадовага ўзросту гэта ўсё роўна подзвіг у жыцці певіцы. Бо я мушу зазначыць тут, што мы памылкова крыху святкуем стагоддзе яе зараз. Яна на 2 гады старэйшая. Пра гэта ейная племянніца Ладыгіна піша, а яна ведае дакладна. Ну, гэта звычайная практыка ў жыцці спевакоў. У нас зараз палова тэатру з такімі выпраўленымі дакументамі. А ў яе яшчэ сталася так, што яна, калі пакідала Менск у 41-м годзе эвакуацыя, яна пакідала з бомбасховішча тэатру, бегла проста ў сукенцы. Нічога не засталося з сабой, ані дакументаў, ані афішаў. Усё тут загінула. І яна трапіла ў Алма-Ату, сказала, што яна 904 году, а я, напраўдзе, яна 902. Вялікія спевакі мінулага стагоддзя, яны жывыя для нас, бо жыве легенда. І мы неяк сабе гэта ўяўляем. Па-другое, ёсць гэтыя запісы, і раней ці пазней іх выдадуць. Па-трэцяе, мы з вамі забыліся пра той факт, што яна была таксама рэжысерка. Яна з 51-го году па 60-ты была галоўным рэжысёрам тэатру опернага. Зрабіла шмат спектакляў выдатных. 3 пастаноўкі класічнай беларускіх операў яна зрабіла. 3 пастаноўкі операў Вердзі, з якіх адна жывая дагэтуль – «Аіда». І, на маю думку, лепшага спектаклю пакуль што ў оперы ў нас няма. Ну і вельмі істотная рэч, яна зрабіла для беларускай музыкі, беларускай песні вялікую прамоцыю. У 27 годзе яна ў складзе савецкай, скажам так, дэлегацыі, яна ўдзельнічала ў выстаўцы музычнай, сусветнай у Франкфурте на Майне. Яна разам з Навіцкім туды паехала. Навіцкі, Стас Навіцкі быў выдатны цымбаліст, які іграў на натуральных аўтэнтычных цымбалах, не на тых, якія там потым Жыновіч ужо прыстасоўваў, каб яны гучалі падобна на балалайку, а на натуральных цымбалах ён ей акампаніяваў. І яна выступала з вялікай праграмай з беларускіх песень, прычым натуральных, не тое, што там, скажам, бульба, ўжо зараз усе ведаюць, што яна прыдуманая. І танец прыдуманы, і песня прыдуманая. Львоў кампанеец прыдумаў музыку, а балетмайстер Майсеяў прыдумаў танец. І зараз усе думаюць, што гэта і ёсць беларускай. А не, яна співала баляды. І яшчэ яны зрабілі з Навіцкім такі комплексны танец. Там была лявоніха, таўкачыкі і янка. З гэтага быў зроблены такі танец агнявы, які яна танцавала з вялікім такім натхненнем. Яна гэта ўсё фантастычна добра рабіла. Яшчэ раней за Забейду Суніцкага, бо ён гэты час быў яшчэ, скажам так, вучань. Таксама тая дэкада ў Маскве, калі прывезлі цэлы шэраг беларускіх операў. У Пушчах Палесе Багатырова, Міхась Падгорны, цудоўная опера Цікоцкага. Вельмі шкада, што зараз не ўзнавяць нічога з гэтага. Вельмі добрая там музыка. Яна спявала гэта ўсё, галоўныя ролі, і гэта зрабіла папросту фантастычнае ўражанне там у Маскве. І, можа, тады першы раз задумаліся пра тое, што ўвогуле існуе гэта беларускае мастацтва, таму што лічылася, што не можа быць беларускай культуры, не можа быць беларускага мастацтва. А смешна то, што вось калгасная музыка і калгасная опера – гэта тое, што тут рабілі людзі, прысланыя з Расіі, падымаць тут культуру. А беларускія кампазітары, якія тут былі, той жа Цікоцкі, яны рабілі музыку зусім іншай кляс. Пэўны час яна рабіла вельмі смелыя рэчы. У 52-м годзе яна паставіла «Страшны двор» Манюшкі. Калі пра Манюшку ўвогуле тут не казалі. Максім Танк на ейную просьбу зрабіў пераклад на беларускую мову. Спявалі па-беларуску оперу «Манюшкі. Страшны двор». Уяўляеце? У 52-м годзе. Да савецкай оперы яна ставілася ўвогуле вельмі насцярожана. Хаця яна цалкам падзяляла там камуністычныя ідэі. Ну, для людзей таго часу, мабыць, гэта было арганічна, ім цяжка было разабрацца, хаця ў канцы жыцця яна пачала разумець, што нешта з гэтымі ідэямі не так, і вельмі балюча розныя рэчы пераглядала. Згадаем, яна памерла ў 80-м годзе. Значыцца, гэтая балесная эвалюцыя праходзіла ў 70-х годах.
Акурат у 70-е гады Ларыса Александроўская вырашае пісаць кнігу сваіх успамінаў. На дапамогу сабе яна запрашае пісьменніка Уладзіміра Някляева. Праўда, з гэтай задумы ў выніку не атрымалася нічога, кажа Уладзімір Някляеў.
Она была блізка знаёмая з верхушкай улады і ведала вельмі многа з таго, што не ведалі іншыя людзі. Праблема была ў тым, што яна хацела напісаць кнігу, але я ў той час меў свае клопаты. Я хацеў напісаць сваю кнігу. І яна настойвала на тым, каб я прыходзіў да яе дахаты і пісаў там у яе дома. Я прапанаваў іншае, што давайце будзем нагаворваць на дыктафон. Я пасля буду здымаць гэта з дыктафона, даваць вам прачытаць, і так будзем рухацца. Яна ні ў якім разе ні слоўца, там, ні старонкі, нічога не павінна выйсці. За дзверы хаты, ну і не сталася, карацей. Она мне рассказывала там и про смерть Купалы. Она ж тады в Москве была. Была в той день у тым же гатэлю. И она вот называла прозвище человека, який нібито виконував эту миссию забойство купал. Ну, она мне клялася, что менавіта все это было. Я пришел по Номаренко, мовляв. Лаянка была и названа прозвище этого человека в том контексте, что служил службу на то старанно тую, якую его уже не надо просили. Ну, вот то, что она сказала. И после подтвердила, что это было так.
Вы слухаете Радио Свобода. У передачи «Вострая брама» мы говорим про легендарную белорусскую спевачку Ларису Александровскую с нагоды ее векового юбилею. Выглядая, что пик триумфу Ларисы Александровской припал менавіта на сталинские годы. Владимир Некляев сгадывая, что артистка показывала ему свои здымки, у тым лику и со Сталином. После сыходу той страшной эпохи нечто зломалося и у карьеры спевачки. Махчима попросту пришла старость.
Она вельми переживала просто, что поздно пошла со сцены. И она сказала, что отшула это в той момент, когда она певала Маргариту у Фаусте. И там есть сцена, где Маргарита, значит, кидается молиться на колени. Ее и насыпали шкла на то место. Я, кажа, пришла до хаты, и, конечно, спочатку злость была, кривда, ну все, я натуральная человечная. А после задумалась, кажа, чему решится такая ненависть? И, кажа, дотумкала, что пора повести.
Але цалком махчима, что не только старостью тлумачится то, что Лариса Александровская почала выпадать с фавору. Юлия Андреева связывая это со зменою керавництва БССР.
До речи, поспех и любовь керавництва были про ее не завжды. Ой, зашел Пономаренко, и стало ей вельми тяжко працевать спочатку на посаде головного режиссера, кем она была, а потом пришлось увогуле зайти, бо и она, позбавившись этой подтримки, ее литерально выживали с театру.
Лариса Александровская застается працевать у створанным ей театральным товаристве, але и оттуль она сыходит не з уласной воли. Про это сгадывая Владимир Некляев, який тады редаговал часопис «Театральный Минск».
Это был такие так званый звычайный президиум рабочий театрального товариства. И раптом приходит, значит, этот циковский чиновник, и первый встает и каже про то, что вот, Лариса Помпеевна, дякую вам за все, что вы сделали, але вот есть новая кандидатура, у ЦК КПБ вы решили, что вам пора пойти отпочить. А на ваше место и девушка Николай Николаевич Яроменко. Я тогда даже впервые не увидел Яроменко. И она взяла сумочку, подфарбовала губы, припудрилась, поднялась и ни слова, никому не сказавши, рушила с кабинета. Это была пауза такая долгая, але никто ничего не сказал, никто следом не пошел. Ну и после вас уже вот мы пошли писать эту книжку, какую, на жаль, не дописали.
Новые часы не приняли Александровскую. На думку Юлии Андреевой, это связано так само с ее надзвычай незалежным характером, с ее уявлением про соправдную высокую культуру и ее белорусщиной, что он заусёды вылучала спевачку. Ти можно Ларису Александровскую назвать эталеоном у своим жанры? Белорусский поэт Купала, белорусская спевачка Александровская. Их адрознівае бадай тое, што ў Купалы ў гады сталінскага тэрору такога выбару, як у Александровскай, не было, або стаць ахвярай палітыкі, або стаць трыумфатарам мастацтва. Ён мог толькі прыстасоўваць або не прыстасоўваць сваё мастацтва да палітыкі. Ён абраў першае, бо ў другім выпадку перастаў бы быць афіцыйна прызнаным прарокам уласнага народу. Магчыма, справа тут у тым, што музыка ўсё ж такі менш залежыць ад ідэалогіі. У паэзіі няма вакалізу. Інакш большасць нашых класікаў не ператварылася б у літаратурных пігмеяў узамен за пакінутае ім жыццё.
Напэўна, можна назваць яе вось такім эталонам. Тым болей, што яна і была гэтым эталонам на ейной творчасці вучыліся, глядзелі на яе як на багіню. І гэты арэол застанецца назаўжды. Хай нават засталося мала запісаў. Важная легенда і важна той, што яна зрабіла для музыкі, той, што яна зрабіла з слухачамі. Вось людзі старэйшага пакалення, для іх гэта было неверагоднай падзеяй, папросту яе пачуць. Гэта засталося на ўсё жыццё, гэта ўзрушыла, гэта зрабіла іх, можа, людзьмі той высокай культуры еўрапейскай, да якой яна імкнулася. Яна менавіта была правадніком еўрапейскай школы тут, а не расійскай. Яна ведала, як спяваць раманс, каб гэта было арыстакратычна, каб у гэтым быў глыбокі сэнс, а не проста грубы, там, моцны голас. Потым яшчэ ейная надзвычайная індывідуальнасць. Ось калі зараз слухаеш ейныя запісы, з аднаго боку ведаеш, так, агнявая Кармен. А калі слухаеш, такое надзвычайнае ўражанне, вось гэтая глыбокая меланхолія, якая ёсць у беларускім характары, можа нават фаталізм. У яе творчасці гэта выражана найлепей. І пры тым здавалася кабетай, якая мела надзвычайны поспех, якая карысталася поспехам ва ўладах, якая была там дэпутатам, народнай артысткай, здавалася б. Але вось тоска беларуская, якая ў ейным сэрцы была. Вось яна ў гэтай музыцы. І запісы з Кармен, якія засталіся, гэта не сігідзілья, не хабанера, а гэта гаданне, дзе галоўнае слова смерць. Разумееш, пра што чалавек спявае? Зусім не пра тое, пра што, здавалася, ён мусіў бы спяваць пры савецкай уладзе. Яна спявае песню «Чаму ж мне не пець?». Вось мы ведаем, як яе спявалі песняры. Гэта такая разудалая была песня, вельмі вясёлая. Калі мы слухаем, як спявае яе Александроўская, дык гэта была вельмі смутная песня.
Чаму ж мне не піць, чаму ж не гудзіць, калі ў маёй хаце?